luetaan tämän päivän saarnateksti, eli ollaan kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeet 16-23. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Älköön teidän voittopalkintoanne riistäkö kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan, on näkyjensä vallassa ja lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy Kristukseen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, niin miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa? Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppeja, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen, nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Rakas taivaallinen Isä, näytä meille Kristuksen täyteys, että me siitä saisimme kaiken ilon ja nautinnon ja tarrautuisimme siihen koko meidän voimalla. Näytä meidän itse valitun Jumalan palveluksen kamaluus. Jeesuksen nimessä, amen. Onko sinulla Jumalan mentävä aukko itsessäsi? Seuraava johdonmukainen kysymys on, että minkä muotoinen se aukko mahdollisesti on? Palapelin muotoinen. Minkälaiset rajat sillä on? Sellainen, että tarkkaan loksahtaa sinne muiden palojen väliin kivasti se aukko. Entä perheesi tai seurakunta? Millaisen aukon se sinussa täyttää? Oletko joskus odottanut tuon aukon täyttymistä niin paljon, että kun tulet kotiin tai seurakuntaan, huomaat vaan turhautuvasi, kun se perhe ei mahdukaan millään siihen sinun päättämäsi, sinun rajaamasi aukkoon. No ei hätää, otetaan sakset käteen, leikataan, pakotetaan se sopivaksi. Pakotetaan se Jumala sopivaksi, perhe, seurakunta sopivaksi siihen minulle valmiiksi tehtyyn aukkoon. Oletko rakastanut Jumalaa, perhettä, seurakuntaa mielessäsi niin paljon, että tiedä tarkalleen, millaisia niiden tulisi olla mahtuakseen siihen sinun valitsemasi aukkoon. Kunhan heidän käytöksensä, persoonansa, ajatuksensa vain sopii siihen unelmakaavaan. Suuressa rakkaudessamme luomme meille sopivista paloista se Frankensteinin hirviöitä. Tiedätte, otettiin käsi tuolta, jalka tuolta ja laitettiin ne yhteen. Mitä enemmän julistamme rakkauttamme tämmöisiin omiin mielikuviimme, sitä irvokkaamman tämmöisen epäsikiön me itse asiassa saamme koottua aikaiseksi lopulta. Rakastammeko itse luotuja valmiiksi leikeltyjä varjokuvia, jotka estävät meitä tuntemasta todellista elämää, elämän täyteyttä Kristusta ja toisiamme? Sitä kysyy tämän päivän teksti. Maailman pullolla on kaikenlaisia uskonnollisia liikkeitä. Katsottiin silloin pari saarnaa, sitten luettelin itse asiassa useimmat niistä ihan läpi. Samassa saarnassa katsottiin, kuinka jokainen uskonnollinen liike haluaa päästä osalliseksi tästä Kristuksen kirkkaudesta, joka näkyy tässä hänen ainutlaatuisessa suhteessa isään. Kaikki osaa nyt tämän Kristushymnin jo ulkoa sieltä ensimmäisestä luvusta. Sekä siitä Kristuksen rakkaudesta haluaa myös päästä jokainen uskonnollinen liike osalliseksi, joka näkyy hänen suhteessaan seurakuntaan ja meidän keskellämme. Tällaisten uskonnollisten järjestelmien valoon tuomista Jumala jatkaa tänään Paavalin kautta tässä kolossalaiskirjassa. Kuinka meidän sitten tulisi elää? Nyt me ollaan nähty, kuinka se Kristuksen täyteys, se kosminen Kristus, sydämen ympärileikkauksen kautta on siirtynyt tänne. Todellinen kääntymys on tapahtunut. Miltä se siis näyttää uusi elämä? Siihen Paavali menee jakeessa 3. Tästä alkaa myös Paavalin tarkemmat ohjeet jokapäiväisen elämään. Mutta nyt jatketaan vielä siitä, mitä se uusi elämä ei ole. Eli jatketaan vielä tätä Paavalin teesiä. Katsokaa tätä Kristuksen täyteyttä, ei ole mitään järkeä pitää muita jumalia. Katso Jumala, älä pidä muita jumalia, älä antaudu itse tehtyyn Jumalan palvelukseen. Meille esitellään kolme tällaista itse tehtyä Jumalan palvelusta. Kolme tapaa rakastua Jumalan sijaan näihin itse luotuihin hirviökuviin. Lakihenkisyys, hengelliset paisuttavat kokemukset ja asketismi. Päästään kohtaan yksi, eli itse tehdyn Jumalan palveluksen viehätykseen. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Jakeet 17 ja 18 iskee juutalaisten lakihenkisyyteen. Kolossassa oli vähän tämmöinen sekoitus. Juutalaisuutta, pakana mystiikkaa, ikään kuin tämmöinen uskonnollinen buffet, vähän niin kuin erittäin ajankohtainen nykyaikana. Tällainen juutalainen uskonnollinen askartelu pyrki harjoittamaan uskontoa vielä Kristuksen täyteyden, Kristuksen evankeliumin saamisen jälkeen. Paavalihan näytti meille sen todellisen muutoksen, kuinka me ollaan tultu osalliseksi siitä täyteydestä. Luku 2, jakeet 9-10. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja valtava helpotus tämä velkakirja. Kuinka hän sanoi, että hän otti sen pois tieltä ja naulitsi ristiin. Velkakirja siis, johon oli kirjoitettu kaikki meidän synnit Jumalaa vastaan, lain rikkomukset. Kristus otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Valtava helpotus, miksi ihmeessä vapaaehtoisesti vaihtaisimme tämän Kristuksen täyteyden tämmöiseen itse tehtyyn Jumalan palvelukseen? Vastaus. Me rakastumme tämmöiseen itse tehtyyn Jumalan palvelukseen, koska se perustuu omaan kontrolliimme. Tämä kontrolli on eri asteista. Galatalaiskirjeessä me nähdään juutalaiset käännynnäiset, jotka tahtoo saada arvonantoa ihmisten keskuudessa. Galatalais 6.12. Kaikki, jotka tahtovat saada arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eli galatalaisten käännynnäisten esimerkki näyttää, kuinka he pelkäsivät itse asiassa ihmisiä niin paljon, että olivat valmiita lisäämään siihen Kristuksen evankeliumiin jotain muuta tehdäkseen tästä omasta uskostaan enemmän relevanttia tai että heitä ei vainottaisi. Jos mietitään, että oletko sinä, ollaanko me tehty uskosta yhteiskuntakelpoista jollain tavalla? Oltu relevantteja. Muistan aikoja, kun mua on lähestynyt ihminen ja aidosti ollut uskosta kiinnostunut, mutta niin kuin oma semmoinen raskas taakka yrittää olla relevanttia, järjellinen ja näyttää, että tämä mun oma Jumalan palvelus on jotenkin hyvin perusteltua. Niin sitten mä en ole ehkä ollenkaan kuullut sen ihmisen kaipuuta sille Kristukselle, vaan mä oon vedonnut tämmöisiin niin kuin järjellisiin rakennelmiin ja älyllisyyteen ja loogisuuteen. Onko sinulle käynyt näin, että on tärkeämpää kuulostaa viisalta ja relevantilta sen kustannuksella, että itse asiassa asetat esteen sille Jumalan työlle? Kaiken kaikkiaan omasta herruudesta voitte kirjoittaa sinne. Omasta herruudesta, kontrollista, omien mielikuvien seuraamisesta luopuminen on Jeesuksen puoleen kääntymisen ydin. Se on tämän itseleikelyn kuvan ja tosielämän seuraamisen ero. Omasta herruudesta luopuminen. Rakastumme tämmöiseen itse tehtyyn Jumalan palvelukseen myös koska se perustuu vallankäyttöön, eli oman itsensä pönkittämiseen. Viime saarnasta muistatte, me katsottiin, kuinka jokainen ihminen itsessä syntyy sen lain, synnin ja kuoleman vallan alle ja oppii pelaamaan sitä peliä. Jumalan antamasta yhteisestä kasvusta riemuitsemisen sijaan tällainen vallankäyttäjä elää vertailemalla omaa uskonnollista tekoa toisten tekoihin. Ikään kuin kasaa sitä omaa hirviötään, leikkelee sitä aina vain tarkemmin ja tarkemmin. Nämä voi olla sellaisia jatkuvia niin kuin sanattomia vihjeitä myös meidän keskuudessa, tai sellainen yleisempi vallitseva henki. Eli huomaamme toistemme synnit, toistemme erehdykset, vajavuudet, mutta tarkoituksemme ei edes ole johdattaa toista ihmistä Kristuksen luo, vaan kerrytämme vähän niin kuin omaa pistesaltoa, nousemme niin kuin tämmöisellä ranking-listalla ikään kuin enemmän ja enemmän vaan askartelemme sitä omaa Jumalan palvelusta. Oman lapsen sydämen tila ei kiinnosta, kunhan hän oppii miellyttämään vieraiden läsnä ollessa. Oppii sanomaan tietyt asiat. Nyt se sano kiitos ja nyt se sano aamen. No niin, nyt on homma hoidossa. Hän oppii itse asiassa tällä tavalla, lapsi oppii jo alusta asti leikkelemään sitä omaa uskonnollista hirviötä. Tai emme oikeasti ole kiinnostuneita ihmisistä, vaan siitä, että kaikilla on sama oppi. Juutalaisethan yritti tietyllä tavalla jatkaa vielä sen jälkeen, että se täyteys oli tullut. Mutta samalla kun ne oli niitä varjokuvia siitä Kristuksesta, nämä juhlat ja se syöminen ja juominen, jotka osoitti Kristukseen, niin itse asiassa niitä varjokuvia voi rakentaa vielä sen Kristuksen täyteyden tulon jälkeen myös. No mun esimerkissä se on reformoitu teologia, oppi, joka on meidän seurakunnalle tuttu. Reformoitu teologia parhaimmillaan, hyvää reformaation juhlavuotta muuten kaikille, parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että monet asiat Kristuksessa todella kirkastuvat meille. Että ne todella, niin kuin ne juhlaajat ja niiden noudattaminen ja tiettyjen ruokasäädösten noudattaminen osoitti siihen Kristuksen täyteyden, niin kaikki sen jälkeen tuleva myös osoittaa sinne Kristuksen täyteyteen. Se on sitä hyvää parhaimmillaan. Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että syntyy nuoria miehiä ja naisia, jotka etsivät totuutta, ei Kristusta. Mulla oli semmoinen aika elämässä, että jos joku olisi kysynyt multa, että mikä vie sua todella eteenpäin, niin olisin sanonut, että etsin totuutta niin kuin viimeiseen asti. Siitä ei voi tinkiä. Ei voi tehdä kompromisseja. Itse asiassa totuudessa ei tarvikaan tehdä kompromisseja, mutta usein täytyy tehdä kompromisseja siinä, miten se oppi tuodaan esille. Oppi ei koskaan ole täydellinen. Kristus on täydellinen. Täytyy tehdä kompromisseja siinä, miten oppi tuodaan esille, että toinen oppisi tuntemaan totuuden isolla teellä, eli Kristuksen. Se on vähän sama asia kuin siinä, että halusin olla hirveän relevantti ja looginen ja järjellinen, mutta itse asiassa ei millään tavalla en halunnut tuoda Kristusta vetoavammaksi, näyttää sitä Kristuksen täydellisyyttä. Syntyköön jokaisessa reformoiduksi kalvinistiksi julistautuvassa nuoressa miehessä ja naisessa todellinen riippuvaisuus Kristuksesta, joka johtaa nöyryyteen kirkkauden Herran edessä sekä rakkauteen, joka näkyy kärsimisenä toisten ihmisten puolesta. Eli itsesäädelty Jumalan palvelus ei ole kiinnostunut kuolemisesta itselle ja nautinnon lisääntymisestä Kristuksessa, vaan siitä, että syön tiettyjä ruoka-aineita, paastoan, luen Raamattua, rukoilen. Pahimmillaan, että sen takia, että mulla on hyvä omatunto, edelleen taistelen näitä kuoleman lain synnin valtoja vastaan. Että voin sitten seuraavaksi tehdä vaikka mitä lystää sillä omalla omalla ajallani. Eli tämmöinen jaottelu on hyvin tyypillistä. On se Jumalan palveluselämä. Nyt mä tein sen mun oman velvollisuuteni. Nyt mä voin tehdä ihan mitä vaan omalla ajallani. Tämmöinen erotellaan elämä. Seurakunnassa pitää näyttää iloista naamaa tai pitää näyttää murtunutta naamaa. Ylistää kädet ylhäällä, ylistää kädet alhaalla. Olla oikeasti kiinnostunut juutalaisten uskonnollisista juhlapyhistä ja niiden pitämisestä. Siis tällähän on ihan nykyaikainen suomalainen sovellutus. Eli jotkut ihan oikeasti ajattelee, että niistä pitää olla erittäin kiinnostunut. Jolloin toki toisilla se voi olla harrastus, mutta toiset käyttää siihen aikaa, että he jollain tavalla tutustuisi näihin pyhiin askareisiin tai kävisi näissä pyhissä paikoissa. Todellinen Jumalan palvelus Kristuksessa päivittäin on siis vaikeampaa, koska siihen kuuluu yhteisen armon tunnustaminen ja siihen perustuminen. Yhteinen parannuksen teko, ei mikään tämmöinen ranking-listalla nousu. Anteeksi pyytäminen, todellinen anteeksi saaminen, vääryyden korjaaminen, ei mikään robottimainen sanan jakeiden pompottelu, vaan sanan selittäminen niin, että se ymmärretään ja että se oikeasti vaikuttaa meissä todellista sydämen muutosta ja sen kautta toimintaa. Omille haluille, väärille unelmille, tekopyhyydelle kuoleminen. Se on todellista elämää päivittäin. Tällaisen elämän toivon ja uskon, että meillä monilla on todellinen avoin kaipuu, kun me ollaan niitä itse tehtyjä hirviöitä vähän aikaa katseltu. Lakihenkisyys ei ole leikin asia. Kun me motivoidaan itseämme ja toisiamme jollain muulla kuin sillä Kristuksen täyteyden tuntemisella, ihan mikä tahansa se onkin, viemme kristittyjä takaisin sinne lain, synnin ja kuoleman vallan alle. Voitte kirjoittaa Kristuksen täyteyden tuntemisella. Se on ainoa motivaattori. Riistämme todellisen pyhityksen kasvun mahdollisuuden. Hän kirjoitti, että älköön siis kukaan tuomitko teitä. Tuomitsemalla toisia niin kuin tällaisten jonkun muun kuin Kristuksen osoittavan Jumalan palveluksen seuraamisella, niin itse asiassa riistämme ristin heiltä. Kun me tuomitsemme, niin me riistämme pois sen, että todella synni, todellinen epäjumalan palvelus on tuomittu ristillä Kristuksessa. Me siis teemme ristin silloin tyhjäksi, me teemme ristin mitättömäksi. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, jakeesta 20, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa. Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppeja, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Eli jakeissa 20-23 Jumala iskee Paavalin välityksellä kristilliseen asketismiin. Tuntuu ehkä modernissa kristillisyydessä meidän päivänä jotenkin kaukaiselta ajatukselta. Mutta lähdetään siis siitä, että kaiken elämän, sen sijaan, että meillä on eroteltuna Jumalan palveluselämä ja muu elämä, jossa me sitten niin kuin navigoimme mahdollisimman niin kuin nätisti ja uskonnollisesti, niin kaiken elämän pitäisi olla Jumalan palvelusta. Oikeastaan Jumalan palvomista. Koko elämä on pyhä matka. Ei enää tarvitse vaeltaa tiettyyn paikkaan, tiettyyn maantieteelliseen paikkaan päästäkseen pyhiin paikkoihin lähemmäs Jumalaa. Hän on henkensä kautta, sydämen ympärileikkauksen kautta kaikissa meissä, jotka ovat tehneet parannuksen ja kääntyneet hänen poikansa puoleen. Tämän aiemman jakeen 17, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Alkukielen mukainen käännös on, mutta ruumis on Kristuksen, tai ruumis on Kristuksesta. Kaikki täyteys on meillä hänestä. Ei tarvitse, eikä siis itse asiassa voi millään tavalla päästä lähemmäksi kieltäytymällä ruumiillisista nautinnoista. Hassua, kuinka monelle meistä niin kuin sana ruumiilliset nautinnot niin herättää jotenkin sellaisia vääränlaisia mieleyhtymiä, tai että siinä on jotain väärää. Askeettinen ihminen pakoilee ja kontrolloi samalla tavoin kuin lakihenkinenkin. Hän pakoilee Kristuksen valtaa omasta kontrollistaan luopumista. Sen sijaan, että hän ottaisi nämä elämän mukana tulevat ongelmat vakavasti, koska kaiken lahjanhan, mitä me saadaan, niin kaiken lahjan mukana tulee myös vastuu ja tietynlainen ongelma, ja tietynlainen taistelu, hyvä taistelu tulee sen mukana. Tällainen askeettinen ihminen poistaa nämä ongelmat karsimalla kaikkea semmoista epämiellyttävää, hyviä lahjoja, mitkä tulee hänen elämäänsä. Eli miltä näyttää asketismi nykyaikana? Sen sijaan, että kristitty eläisi ei-uskovien keskellä valoa loistaen ja opetellen loistamaan sitä kirkkaammin jatkuvasti, pyhittyen enemmän, hän karsii kaikki ei-uskovat kaverit pois. Puhuu vain uskonnollista kieltä. Hän ei harrasta, ei tee bisnestä, ei varsinkaan käy taidegallerioissa tai muussa. Hän itse asiassa laiminlyö sen paikan, mihin hänet on laitettu. Hän pakoilee, hänkin haluaa päästä helpommalla. Edelleen todellinen Jumalan palvelus joka päivä on vaikeampaa, mutta se on myös se todellinen elämä, mistä me saamme sen sisällön meidän elämään. Ruumis on siis Kristuksen. Ruumillisen ja näkymättömän maailman suhde on ainutlaatuinen. Voitte täyttää, älä erottele niitä liiaksi. Älä erottele niitä liiaksi. Paastoa huomataksesi, kuinka Kristus on ennen kaikkea muuta, niin kuin tässä hymnissä sanottiin, ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Paastoa huomataksesi tämä, että hän on se kosminen herra, kosminen kuningas, mutta palaa sitten taas maistamaan sitä hänen hyvyyttään siinä ruuassa, avioliittovuoteissa tai taiteissa tai missä tahansa hyvissä lahjoissa. Se, että ruumis on Kristuksen, tarkoittaa, että sinut on kutsuttu seuraamaan Kristusta, joka on Jumala ja myös ihminen. Elä siis täyttä elämää niin kuin Kristus. Itke, naura, rakasta, ole lempeä, nuhtele, kulje vierellä, anna kaikesta mitä sinulla on. Anna lahjasi, kielesi, ruumiisi elävän Jumalan palvelukseen. Se on parasta lääkettä tämmöistä uskonnollista puuhastelua vastaan. Älä ensimmäisenä kysy, miltä minun Jumalan palvelukseni muille näyttää. Sitähän oli Jeesuksen aikana paljon esimerkkiä. Ne ihmiset, jotka ensimmäisenä kysyvät, miltä minun Jumalan palvelukseni ulospäin näyttää. Eli eräänlainen liiallinen itsetietoisuus on siis jo hirvittävä taakka. Jotka pidättäytyi ruuasta ja latelivat pitkiä rukouksia siellä näyn vuoksi tai näytti surkeilta siellä kadun kulmassa, kun he paastosivat ja rukoilivat. Älä ensimmäisenä kysy, mistä lahjoista voisin luopua, vaan miten voisin tehdä näistä jotakin, laittaa ne poikumaan Jumalan kunniaksi, tuottaa toisille iloa. Otetaan askel taaksepäin, eli jakeeseen 18. Älköön tehdä voittopalkintoanne, riistäkö kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan, on näkyjensä vallassa ja lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Mystiikka tässä gnostilaisessa mielessä on tämmöinen kummallinen yhdistelmä ylihengellisyyttä, joka siis väheksyy todellista elämää, ruumiillista elämää. Ja vaikka se puheessa painottaa sitä aitoa sisäistä muutosta, se itse asiassa käytännössä vähät välittää siitä, mitä Jumalan sana, mitä Raamattu sanoo. Tämä on tämmöinen yksityisten kokemusten huvipuisto, jossa kokemusten painottaminen avaa oven sitten yllätys kaikenlaisille New Age-uskonnoille. Mielessä voi kuvitella sen kauneimman enkelin puhuvan juuri minulle. Kukaan ei voi itse asiassa kyseenalaistaa sitä kokemusta, koska se on täysin yksityinen kokemus. Hän puhuu juuri minulle. No Raamattu itse sanoo, että Jumala on näkymätön, eikä hänestä mielessäänkään pitäisi muovailla minkäänlaisia kokemuksellisia kuvia. No saadakseen sitten jotain hyötyä näistä omista yksityisistä fiiliksistään, näyistään. Tämän mystikon tietysti täytyy jakaa niitä kokemuksia toisille, ettei ne jää täysin yksityiseksi. Ja sen sijaan, että hän oikeasti palvelisi toisia ja palvoisi Jumalaa, hän jää koukkuun. Hänen Jumalan palvelussuhteesta ja itse tehdystä Jumalan palvelussuhteesta tulee tämmöinen riippuvainen ympyrä, jossa hänen täytyy jatkuvasti kokea enemmän ja enemmän, jakaa niitä toisten kanssa, kirjoittaa niistä kirjoja ja sitten se mylly pyörii. Hän on uskonnollinen, hänellä on vahva itse tehty Jumalan palvelus. Voitte täyttää. Tällainen kokemuskristillisyys väheksyy yhteistä Jumalan palveluselämää, jossa tunnustetaan ja käsitellään todellinen ongelma, epäjumalan palvelus tai synti, itse tehty Jumalan palvelus. Ja vastataan riippuvuudella Jumalan armosta Kristuksessa. Oletko koskaan kokenut olevasi rauhan ympäröimä? Meillä on näitä pieniä pilkahduksia, taivaallisia kokemuksia. Kristuksen läsnäolo tuntee voimakkaana. Olet ehkä tulossa töistä kotiin. Mutta heti kun astut sinne toiseen todellisuuteen, siihen arjen kotitodellisuuteen, niin mitä tapahtuu? Puff, oletkin yhtäkkiä kärsimätön ja täysin itsekeskeinen, etkä mitenkään niin kuin pysty sovittamaan niitä muita siihen sinun omaan. Voi tietysti olla, että kävit jossain tosi korkeissa sfääreissä. Mutta paljon todennäköisempää itse asiassa on, että se oli tämmöistä puhdasta, itsekästä, itse tehtyä Jumalan palvelusta, fiilistelyä. Monet harhaopit ovat saaneet alkunsa tällaisesta sisäisen äänen tai enkeli-ilmestyksen korkeamman hengellisen tason tavoittelusta. Itse asiassa jo se, että ajattelemme saavuttaneemme jonkun korkeamman tason, niin se on jo merkki siitä, että me olemme astuneet harhaan. Koska todellinen elämä tapahtuu ruohonjuuritasolla ja meidät kristityt haastetaan menemään sinne vihoviimeisiin koloihin, menemään sinne prostituoitujen ja narkkareiden ja pultsareidenkin kanssa. Joitain meistä täytyy kutsua menemään vihoviimeisiin paikkoihin. Ja meitä kaikkia kutsutaan menemään oman seurakunnan kipuihin, suruihin, iloihin mukaan. Kun me astutaan siitä ovesta sinne omaan kotiin, niin meitä todellakin kutsutaan kantamaan myös heidän vajavaisuuksiaan, heidän arkista huonoa päivää. Eli voitte täyttää ei paisumaan itse tehdyssä Jumalan palveluksessa omissa kuvitelmissa. No jos näihin ylhäisiin mielen maisemiin voi mieltyä, niin kuin Kolossassa oli selvästi tapahtunut, niin myös alhaisiin voi tulla viekoitelluksi. Joka on mieltynyt nöyryyteen, kirjoittaa Paavali. Paavali viittaa kaksikin kertaa nöyryyteen. Eli myös nöyryyteen voi mieltyä väärin. Alkukielen mukainen merkitys on valittuun nöyryyteen. Nöyryydessä on se jännä juttu, että itse asiassa heti kun me alamme miettiä juuri, että miltähän se minun oma Jumalan palvelukseni näyttää, että kuinka nöyrä minä itse asiassa olen ollut. Heti kun mä mietin sitä itse, käänny jälleen siihen itseeni, niin se nöyryys itse asiassa katoaa. Puff. Sinne meni nöyryys. Nöyryyden tämmöinen esille tuominen on itse asiassa kaikille näille itse tehdyille Jumalan palvelukselle yhteistä. Mutta koska he haluavat pysyä kontrollissa, he ei voi paljastaa tätä omaa syyllisyyttä ja häpeäänsä, pelkoaan. Ja sitten Kristuksen hyväksyntä vaihdetaan tämmöiseen itse tehtyyn nöyryyteen ihmisten edessä. Sitä voi jäädä ihan niin kuin on nyt paljon oppinut, että kuinka itse asiassa aivot, niin kuin, me ei olla jotenkin niin kuin toisista erillisiä kokonaisuuksia, että on joku hengellinen osa meissä, josta aivot olisi täysin riippumattomia, vaan me todella meidän tavat ja halut ja intuitio, niin ne muuttaa meidän aivoja. Eli me voidaan todella ruveta niin kuin ajattelemaan, että tämä on tämmöistä uskonnollista peliä ja ajattelin, että miltä se nöyryys nyt näytti. Ai niin, nyt mun pitäisi varmaan jotain nöyrää sanoa tai jotain nöyrää tehdä. Ja ihan huomaamattomin me niin kuin ajaudutaan tämmöiseen. Se on jännä, sitä täytyy niin kuin kaivaa esiin, koska se on meissä, mutta sitä voi olla vaikea yhtäkkiä tätä saada paljastettua. Ja rukoilen, että tämä teksti paljastaa sitä. Päästään kohtaan 2. Jos tässä vaiheessa tuntuu siltä, että kaikki on riisuttu pois, että onkin tämmöinen pelkkä tyhjä kuori. Jos oikeasti nyt tuntuu siltä, niin Kristuksen työ, Kristuksen täyteys, toivo iankaikkisesta elämästä hänen täyteydessä, niin on jo alkanut sinussa. Se tekee jo työtä sinussa. Miten meidän siis tulisi elää? No näistä jakeista vastaus löytyy jakeesta 19. Eikä pitäydy Kristukseen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Niin, että mitä tahansa teemmekin, sen pitäisi tukea tätä yhteistä kasvua päähän, voittopalkintoomme ikuiseen elämään Kristuksessa. Efesolaiskirja 4.13 eteenpäin. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Varmaan aiemminkin mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä. Kaksi kristittyä osallistuu juhliin. Toinen on päättänyt jo etukäteen, että ei juo alkoholia, jos siellä tarjotaan alkoholia. Ja toinen on päättänyt, että no hän voi ottaa, jos siellä tarjotaan. Ja tämän esimerkin pointti on se, että molemmat vaihtoehdot ovat sinänsä raamatullisia. Se ei ole kysymys enää siitä. Me voimme ihan oikeasti tehdä sen päätöksen itse. Me saamme syödä ja juoda kaikkia Jumalan hyviä lahjoja. Joka kiinnittää huomionsa tiettyihin päiviin, tekee sen Herran tähden. Joka syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka ei syö, on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Roomalais 14.6. Tai ensimmäinen korintolaiskirja 8.8. Ei ruoka lähennä meitä Jumalaan. Jos olemme syömättä, emme mitään menetä. Jos syömme, emme siitä mitään hyödy. Pointtini tässä esimerkissä on siis se, että kumpikaan ei niin kuin pääse pälkähästä jotenkin tosi elämän pälkähästä tällä ulospäin näkyvällä teolla, että joko hän juo tai jättää juomatta. Kumpikaan ei sinänsä loista Kristuksen valoa sen enempää ympäristöön. Eli mitä? Meidät kutsutaan syömisen, juomisen ja kaiken mun lisäksi menemään lähemmäs unohtamaan hetkeksi se, että mitä me syödään ja juodaan ja miten me kammataan meidän hiukset tai millaiset vaatteet sillä toisella ihmisellä on. Kuuntele Jumalan puhetta hänen sanassaan. Mene lähemmäksi. Rukoile. Mene lähemmäksi. Ota toiset tähän mukaan, tähän todelliseen elämään joka päivä. Mene lähemmäksi. Jos haluat siellä juhlissa loistaa Kristuksen valoa, niin jollain tavalla sinun luultavasti täytyy mennä lähemmäksi. Toisille se on heti sanojen puhumista. Olkaa luovia, löytyy varmasti muitakin keinoja. Mutta sanat kuitenkin, Jumala puhuu meille sanassa. Voitte täyttää. Meidät kutsutaan viettämään jatkuvasti aikaa Herran kanssa ja toistemme kanssa. Niin, että elämä tarkoittaa lopulta yhtä kuin Kristus. Eli elämä isolla eellä. Se on yhtä lopulta kuin Kristus. Sen lisäksi, että meitä kutsutaan menemään lähemmäksi, lopetan vielä hieman käytännöllisimmillä sovellutuksilla. Meitä kutsutaan Kristuksessa luopumaan omista mielikuvista, seurakunnasta ja siitä, miltä kristityn meidän mielestämme tulisi näyttää. Monilla meistä on 2, 3 tai 4 minää ihan sen perusteella, että mihin me mennään ja keitä me nähdään, minkälaisen ihmisen seurassa me liikutaan. Se käy lopulta tosi raskaaksi. Mä luulen, että se on yksi niistä suurimmista syistä, että minkä takia seurakunnat voi käydä tosi raskaaksi, minkä takia ihmiset ei jää seurakuntaan. Heillä on se minä joka ei pääse vapautumaan siitä todelliseen elämään. Meitä kutsutaan, voitte täyttää, luopumaan jatkuvasta itsen ja toisten analysoimisesta. On autuasta itsessä unohtaa itsensä. Uskon, että ihmisestä tuli ylitietoinen itsestään sillä hetkellä, kun hän lankesi syntiin. On autuasta unohtaa itsensä laskelmointi, toisten arvioiminen ja kasvaa tätä Jumalan antamaa kasvua. Aika hieno tunne, kun joku näkee jotain, mitä teet salassa. Nyt en puhu siis synnistä. Mulle kävi joskus niin, että mä peilin tässä edessä, olikohan mun tukka leikattu niin kuin nyt. Ja mä peilin edessä, tein jotain sellaisia ihan omia hassuja ilmeitä. Ja luulin olevani yksin. Ja sitten Maria näki mut. Ja niin kuin se kirpasee, kun toinen näkee sinne niin kuin muuhun johonkin sellaiseen salaiseen paikkaan, mutta sitten se tuntuu sen jälkeen itse asiassa tosi helpottavalta. Niin miettikää noin pienessä asiassa. Se kirpase tuntuu helpottavalta, kuinka paljon sitten isoimmissa asiassa se kirpase ja kuinka paljon enemmän se sitten tuntuu helpottavalta. No kun me luovutaan näistä mielikuvista ja toisten analysoimisesta, niin tämä johtaa sitten vielä lopuksi aidon moninaisuuden kannustamiseen Kristuksen paikallisseurakunnissa. Henkilökohtaista kokemuksellisuutta pohjaavaa kristillisyyttä vaivaa yhden mukaistaminen. Myös meidän seurakuntakulttuuria uskon, että vaivaa tämä, että halutaan viettää samanikäisten, samanlaisten, samantyylisten ihmisten kanssa aikaa. Ja mitä tapahtuu? Vaivihkaa se alkaa tukea vain tämmöisiä samanlaisia elämäntapoja, samanlaista luovuutta, yksipuolista ymmärrystä ja itse asiassa lopulta siitä, mitä se Kristuksen täyteys on. Moninaisuutta. Tämä johtaa myös jatkuvaan toistemme opettamiseen. Eli kun me lakataan omista mielikuvista ja haaveileminen ja toisten analysoimisesta, siitä mitä toinen juo tai mitä toinen ei juo, niin me itse asiassa palataan siihen, että opettakaa toisenne kaikessa viisaudessa ja lempeydessä. Tämä perustuu siihen Kristuksen täyteyden, Kristuksen evankeliumin julistamiseen ja meidän syntiongelmamme, meidän epäjumalan palvelusongelmamme esiin tuomiseen, joka johtaa suurempaan riippuvuuteen Jumalan sanassa. Ei suurempaan riippuvuuteen niissä omissa kokemuksissa tai tietyissä opettajissa tai tietyissä oppirakennelmissa. se johtaa myös ottamaan vastaan hyviä raamatullisia ohjeita. Älkäämme tätä väheksykö. Viisautta nuhtelua veljiltä ja sisarilta. Nyt meidän on aika ravita ruumistamme oikein ruualla, juomalla ja levolla. Takamme toiselta viisautta tässä, että miten elämä kannattaa järjestää, jotta voimme taistella sitä hyvää käytännön taistelua. Pysyä iloisena, jotta ruumiimme olisi terve. Jaksaisimme palvella, emmekä olisi minkään aineen orjia. Kertokaa mulle, jos mä oon jonkun aineen orja. Sitä se meidän vapaus ei tarkoita, että me jätämme toisemme heitteille. Kyse on myös todellisesta harjoittelusta uutta maata varten. Tiedän, monella nousee heti se käytännöllinen, se taisteluhenki. Kaikki hyvät lahjat on siihen, että se on sitä taistelua varten, niihin suurempiin hengellisiin totuksiin. Siinäkin on jo vähän ripaus sitä liikaa erottelua. Kaikki on myös Jumalan itsensä opiskelua, tieteen ja taiteen tekeminen. Ei ole pelkkää käytännöllistä taistelua tämä elämä, vaan tämmöistä elävää runoutta. Elävää runoutta, jossa jokainen sana, liike, ele, teko, ajatus, tunne ja idea on merkityksellinen. Me jaamme sillä Kristuksen täyteyttä toisillemme. Elävää runoutta, mutta myös sitä käytännöllistä taistelua, epäjumalan palvelusta, syntiä vastaan, itse tehtyä Jumalan palvelusta vastaan. Eli onko sinulla Jumalan mentävä aukko itsessäsi? Sinä olet itse suuri tyhjä aukko, suuri musta aukko ilman Jumalaa. Hänen täytyy täyttää sinut kokonaan. Kristuksessa meillä on hänen täyteytensä, josta sanotaan, että hän on kaiken vallan ja hallituksen pää. Mene siis ja hylkää tämä itse tehty, itse rakennettu epäjumalasi. Palvo Kristusta ja tee kaikenlaisia laupeuden tekoja toisille. Rukoillaan lopuksi. Rakas Herra, kiitos, että me nähdään sanassa Kristus, ihmeellinen kuningas. Sinä olet raottanut verhoja sinne todelliseen ihmeelliseen kolmiyhteisen Jumalan suhteeseen ja siihen, kuinka se tulee sydämen ympäri leikkauksen kautta todellisuudeksi, joka kumpuaa meistä elämänä. Auta, että me hylkäämme nämä itse tehdyn Jumalan palveluksen, toisten kontrollointia, oman elämän analysointia, itsekeskeinen uskonnollinen fiilistely. Auta meitä näkemään todella päivä päivältä enemmän maistamaan sitä todellista elämää, todellista Kristuksen täyteyttä ja toistemme edestä uhrautumista ja toistemme palvelemista niin monin tavoin. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen.